Expanse ของอัตราพื้นที่เวทีพักเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันไดสเต็ปคอรัสและแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.attagroup.com หรือ02-752-6523-6
ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดแม่ช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพที่เช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอดแม่ช็อป
อะไรอะไรก็แอดแม่ช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
โอ้จริงๆนะคะเจ้านายแอดแม่ช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดแม่ช็อปก็จัดให
้แอดแม่ช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
@abdagroup.com
Abda สารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวย7วัยงดไม่บานปลาย
abdagroup.com
Abda
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลาน
Abda สารความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
abdagroup.com
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับทีมนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้ทีมนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
ทีมนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภททีมนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
ฟรีเฟรมของแอปด้าแค่ฟรีก็ได้เฟรมสวยด้วยระบบเฟรมล็อกอย่างง่ายประกอบได้หลายรูปแบบจับคู่ขนาดเพื่อสร้างกรอบจัตุรัสป้ายข้อความหรือขนาดมาตรฐาน A1 ถึง A4เปลี่ยนภาพง่ายแค่ปลายนิ้วฟลิปเพื่อเฟรมเนียกไวทันใจดูรายละเอียดที่ www.abdagroup.com หรือ02-752-6523-6
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Plan Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์
พบกันในช่วงเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะกับพิชลิตาจันทรศักดิ
์และผมธีรภาพคุณสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณพิชาครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะหลังจากที่เราเผชิญฝนกันมาหลายเวลาแล้วเนี่ยนะคะดิฉันคิดว่าวันนี้เราชวนท่านผู้ฟังมาทำความรู้จักกับพายุหมุนเขตร้อนกันน่าจะดีนะคะเป็นการฟื้นฟูความรู้ภูมิศาสตร์ซึ่งเราก็เรียนมาตั้งนานแล้วนะคะแต่ว่าเราก็เผชิญกับมันทุกๆวันแต่นานๆเข้าก็ชักจะลืมๆเรามาทบทวนความรู้เรื่องนี้กันดูไหมคะ
ครับดีครับเพราะว่าเราก็จะได้ยินชื่อพายุที่พัดเข้ามาในช่วงนี้นะครับมีหลายชื่ออยู่นะครับที่ผ่านมาเราเคยได้ยินชื่อพายุแจนีนะครับชื่อพายุไคตักก็มีนะครับล่าสุดเราได้ยินชื่อพายุหลีผีนะครับเช่นปัจจุบัน LWEPI นะครับเยาวชนน้องๆนักเรียนนิสิตนักศึกษาหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะหลีผีนี้มีความเป็นมาอย่างไรเราก็จะมาทำความเข้าใจกันนะครับเกี่ยวกับชื่อของพายุซึ่งองค์กรอุตุนิยมวิทยาโลกเนี่ยได้กำหนดขึ้นมานะครับก็จะทำให้เรารู้ถึงที่มาที่ไปของชื่อพายุซึ่งจะเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมของเพื่อนบ้านของเราด้วยนะครับเพราะว่าชื่อพายุในเขตทะเลจีนใต้นั้นตั้งโดยประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นส่วนใหญ่นะครับไทยเราก็มีการตั้งหลีผีก็เป็นชื่อที่ประเทศต่างๆวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกันครับว่าเขาตั้งชื่อเป็นยังไงแล้วก็คำว่าหลีผีที่ลาวตั้งในชื่อพายุ ลูกล่าสุดที่เราได้เผชิญกันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นมีความหมายว่าอย่างไรครับคุณลิดาครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะเราคงจะคุ้นเคยนะคะว่าพายุหมุนในเขตร้อนเนี่ยมีอยู่ในหลายภูมิภาคในโลกนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะเรียกชื่อกันตามบริเวณที่เกิดเช่นถ้าหากว่าในอ่าวเบงกอลแล้วก็ในมหาสมุทรอินเดียเนี่ยชื่อพายุเหล่านี้เนี่ยมักจะเรียกชื่อว่าไซโคลนนะคะในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือทะเลแคริบเบียนอ่าวเม็กซิโกแล้วก็ทางฝั่งทะเลตะวันตกของเม็กซิโกเนี่ยนะคะก็จะเรียกว่าเฮอริเคนเราคงจะเคยได้ยินนะคะเวลาเราดูภาพข่าวต่างประเทศนะคะเขาเรียกชื่อเฮอริเคนเนี่ยโอ้โหทำความเสียหายให้กับพื้นที่ที่ผ่านไปเนี่ยมากมายมหาศาลเลยนะคะแล้วก็ในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตกกับมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และทะเลจีนใต้ก็จะเรียกว่าไต้ฝุ่นทีนี้ในแต่ละชื่อเนี่ยนะคะมันก็จะมีความเร็วที่แตกต่างกันเช่นถ้าหากว่าความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางเนี่ยไม่ถึง34นอตเนี่ยซึ่งมักจะเกิดขึ้นแถวๆบ้านเราเนี่ยมักจะชื่อเรียกว่า depression ไม่มีการตั้งชื่อกันนะคะส่วนพวกพายุโซนร้อนต่างๆเนี่ยนะคะที่เป็นไต้ฝุ่นก็จะมีการตั้งชื่อหรือเฮอริเคนเนี่ยเราก็มักจะได้ยินชื่อบางทีก็ชื่อเป็นสาวสวยนะคะบางทีก็เป็นชื่ออะไรที่แปลกๆตอนนี้คุณธีรภาพก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าตามข้อตกลงขององค์การอุตุนิยมวิทยาของโลกเนี่ยนะคะเขาได้มีการกำหนดการตั้งชื่อกันอย่างไรแต่ว่าเรามาเรียนรู้กันในใกล้ๆบ้านเราดีกว่านะคะหลังจากที่เรียนรู้เรื่องชื่อว่าตั้งยังไงแล้วเดี๋ยวเรามารู้กันว่าเอ๊ะชื่อหลีผีหรือชื่อปลาขาอะไรเนี่ยนะคะหมายถึงอะไรใช่ไหมคะคุณธีรภาพคะ
เดิมนั้นการตั้งชื่อพายุโซนร้อนเนี่ยครับหรือว่า tropical storm เนี่ยจะตั้งโดยเจ้าหน้าที่ขององค์กรในสิ่งรวมวิทยาโลกนะครับบางทีก็จะเป็นชื่อของแฟนของเจ้าหน้าที่ก็มีนะครับอย่างเช่นเราเคยได้ยินว่ามีชื่อพายุลินดาเนี่ยสมัยก่อนนะครับแต่ว่าตอนหลังได้มีการกำหนดผลประโยชน์ขึ้นมาใหม่นะครับโดยให้แต่ละประเทศที่อยู่ในพื้นที่ที่เราเรียกกันว่ามหาสมุทรแปซิฟิกเหนือกลับมาหมดแปซิฟิกใต้และทะเลจีนใต้เนี่ยเป็นผู้กำหนดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีชื่อที่ประเทศที่ในพื้นที่นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นจีนเกาหลีญี่ปุ่นนะครับอยู่ในเขตมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือและก็ทะเลจีนใต้รวมทั้งประเทศในอาเซียนเป็นคนตั้งชื่อขึ้นมาแม้แต่ประเทศจะตั้ง10ชื่อนะแล้วก็จะใช้ชื่อหมุนเวียนกันไปนะครับเช่นเริ่มต้นจากพายุสมมติว่าปีนี้มีพายุไคตักนะเป็นของฮ่องกงของจีนนะครับตั้งขึ้นมาพอมีพายุลูกใหม่เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นชื่อของอีกประเทศหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าพอใครตั้งแล้วก็มาพายุมันหยีมาพายุฟองวองซึ่งเป็นชื่อที่ทางจีนตั้งเนี่ยนะคือจะตั้งรู้สึกชื่อแต่ว่าเวลาใช้เนี่ยให้ใช้สลับประเทศกันจากใครตั้งก็มาพายุเทนปิงนะครับซึ่งเป็นพายุที่ทางประเทศญี่ปุ่นตั้งจากเทนปิงก็มาพายุหลีผีซึ่งประเทศลาวตั้งลาวตั้งติดชื่อนะครับก็จะมีเริ่มต้นจากบริเวณนะครับเป็นพายุบริเวณที่เป็นชื่อของที่ราบสูงบริเวณทางทิศใต้ของประเทศลาวนะครับอยู่ในแขวงจันทาสักนะครับติดกับจังหวัดอุบลราชธานีของไทยนะครับตอนนี้คือชื่อที่ราบสูงชื่อต่อมาที่เราตั้งก็คือชื่อปลาบึกนะครับก็เป็นชื่อของปลาน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับที่ผมเคยได้ฟังว่าชื่อวิทยาศาสตร์คือแม่โขงไจแอนท์แคทฟิชแต่ว่าเนื่องจากในภาษาลาวนั้นไม่มีตัวควบตั้งครับก็จึงออกเสียงปลาบึกพออาปาโบกันบึกนะครับภาษาอังกฤษก็เขียนว่า P A B U K นอกจากนั้นก็จะมีชื่อที่ทางลาวตั้งก็มีพันฝนนะถ้าภาษาลาวนั้นเขียนชื่อภาษาอังกฤษแบบวิธีแบบฝรั่งเศสนะครับเช่นฝนเนี่ยแทนที่จะ F O N ธรรมดานะครับก็จะเป็น F O N E พันก็ไม่ใช่ว่า P A N ก็ใช้ P H A N นอกจากนั้นทางลาวก็จะตั้งชื่อจันทีจันทีก็เป็นชื่อดอกไม้คู่กับดอกจันตานะครับแล้วก็จะมีนกเต็นนะครับผมขอย้อนกลับมาที่จำปีนิดหนึ่งบ้านเรานี้จะมีจำปีกับจำปานะครับซึ่งก็ใกล้เคียงกันแต่ว่าทางลาวนั้นจำปีก็คือดอกเล็กๆนะครับขาวๆที่มีกลิ่นหอมมากส่วนจำปานั้นจะหมายถึงดอกร่มธงของประเทศไทยเรานอกจากนั้นแล้วเราก็จะตั้งชื่อว่าพายุนกเต็นนะครับก็เป็นชื่อนกชนิดหนึ่งพายุปลาขานะครับก็คือปลาโลมาอีราวดีนะครับหรือว่าปลาโลมาหัวบาดพายุน้ำเทินน้ำเทินไม่ใช่เป็นชื่อแม่น้ำสายหนึ่งที่ไหลลงแม่น้ำโขงซึ่งมีเขื่อนขนาดใหญ่ที่เขื่อนน้ำเทินนะครับซึ่งติดไฟฟ้าพลังน้ำส่งให้กับภาคอีสานของประเทศไทยเรานะครับแล้วก็มีต้นไม้ชื่อว่าจันหอมแล้วก็มีชื่อที่เราตั้งอีกชื่อหนึ่งคือฟ้าใสฟ้าใสเนี่ยแทนที่จะเป็น SA H ฟ้า S A I ใสเนี่ยทางเราใช้คำว่า S A และ S A I นะแต่เขียนภาษาอังกฤษแบบเรา แล้วสุดท้ายที่หลายท่านก็คือพายุหนีผีนะครับ L ก็เป็น EPI นะครับดังนั้นก็นี่คือชื่อที่ผมได้หลอกฟังของไทยเราก็มีฟังชื่อด้วยนะครับคุณลูกหลานครับ
ใช่ค่ะหลายๆท่านก็คงจะคุ้นๆนะคะหลังพายุแกมีเนี่ยเราก็มีชื่อพระพิรุณนะคะแล้วก็มีชื่อที่เรียงตามลำดับกันมาเช่นวิภาเมฆลามุดาแล้วก็กุหลาบนะคะแหมอาจารย์จะใส่ชื่อไปบ้างนะท่านผู้ใดตั้งชื่อก็แบบหาชื่อแบบเท่ๆแบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวหรือแนะนำสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์แบบลาวบ้างก็น่าจะดีนะคะคุณธีรภาพคะแต่ว่าของเราก็คงจะไปเน้นในเรื่องของชื่อที่เกี่ยวข้องกับการทำให้เกิดฟ้าผ่าหรือฝนเนี่ยนะคะตามตำนานของไทยอย่างเช่นพระพิรุณแล้วก็นางเมฆลานะคะเดี๋ยวเราคงจะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับทำไมชื่อเหล่านี้จึงเกี่ยวข้องกับเรื่องฝนฟ้าคะนองฝนตกฟ้าแลบฟ้าร้องนะคะค่ะคุณธีรภาพคะชื่อหลีผีเนี่ยฟังชื่อแล้วก็ดูน่ากลัวนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลีผีหรือครพระเพ็งเนี่ยเราเคยคุยในรายการบ้างแล้วเรามาคุยทำความรู้จักกันใหม่อีกครั้งดีไหมคะ
ครับก็ตรงกันนิดหนึ่งนะครับว่าชื่อนี้สำคัญยังไงทำไมลาวจึงเอามาตั้งเป็นชื่อพายุนะครับคำว่าลีเนี่ยเป็นเครื่องมือจับสัตว์น้ำนะครับเป็นเครื่องมือประมงขนาดใหญ่นะครับซึ่งทำมาจากไม้ไผ่นะครับเหลาให้เป็นลำลำนะครับให้เป็นที่นะฮะแล้วก็มาผูกติดกันทำเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นแพนี่นะแล้วก็ทำเสาตั้งเอาไว้เขาหลีเนี่ยเป็นดักไว้ตรงช่องที่น้ำไหลนะครับแล้วปลาก็จะเข้ามาติดที่หลีนี้แต่ว่าในสมัยหนึ่งเนี่ยในแม่น้ำโขงโดยเฉพาะจุดที่เป็นสิ่งที่เรียกว่าดินแดนสีพันดอนนะครับที่อยู่ในเขตสองจังหวัดตากตอนใต้ของลาวที่เป็นกัมพูชานั้นจะมีแก่งขนาดใหญ่ซึ่งเรือไม่สามารถผ่านไปได้นะครับแล้วก็มักจะมีคนตายเพราะว่าพัดตกลงไปในแก่งที่น้ำกระแสน้ำพัดดินแรงครับตายเป็นศพมาติดอยู่ที่หลีก็เลยเรียกกันว่าหลีผีเพราะนั้นหลีผีเป็นชื่อแก่งหินกลางลำน้ำโขงช่วงที่ไหลผ่านแขวงจำปาสักคือแม่น้ำโขงนั้นเป็นเส้นแบ่งไทยลาวถึงบ้านเวินบึกอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลนะครับพ้นจากนั้นแล้วก็แม่น้ำโขงจะไหลเข้าไปในลาวประเทศเดียวตามการขีดแบ่งเขตแดนของฝรั่งเศสในสมัยอาณานิคมหลีผีนั้นเป็นแก่งหินที่มีขนาดใหญ่มากนะครับแล้วก็ทำให้ดักช่องทางของแม่น้ำเอาไว้ตอนให้เรือไม่สามารถที่จะผ่านไปได้เลยครับเพราะว่าถ้าผ่านก็จะเจอแก่งนะมีแต่น้ำเนี่ยแค่ไปตามช่องเล็กๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงบริเวณนี้ถือว่าเป็นจุดอันตรายที่สุดของแม่น้ำโขงความยาว 4,909 กิโลเมตรจากที่นครชิงไฮที่เบตถึงแม่โขงเดลต้าหรือยิมบอมตำบลปากแม่น้ำโขงที่เวียดนามตอนใต้สุดแก่งเนี่ยก็จะดักแม่น้ำโขงไว้คู่กันกับแก่งคอนพระเพ็งครับที่เรารู้จักกันดีเพราะว่าเป็นจุดที่เป็นน้ำตกกลางแม่น้ำโขงแล้วก็มีความสวยงามนะครับได้รับการยกย่องให้เป็นแมงกระไรเอเชียแต่ว่าเป็นการสวยงามที่น่ากลัวเพราะว่าไม่มีเรือผ่านไปได้เลยนะครับในเรือเลยนี่คือที่มาของหลีผีนะครับซึ่งมักจะคู่กับความท้องถิ่นเป็นจุดอันตรายสุดของแม่น้ำโขงครับเป็นบรรยากาศเป็นสังกัด
ค่ะคุณธีรภาพก็เคยได้ไปตั้งแต่ปี2532นะคะนานมาแล้วแล้วก็ไปอีกหลายๆครั้งทุกๆครั้งที่ไปเนี่ยตกใจอะไรมากที่สุดคะดิฉันคิดว่าน้ำมันเสียงคงอื้ออึงมากเลยนะคะเสียงน้ำตก
ใช่ครับเพราะว่าที่แก่งหลีผีนั้นเป็นโขดหินกระเจิดกระจายเพราะนั้นจะได้ยินเสียงพลังน้ำมหาศาลนะครับไหลลงมาจากชายแดนที่เดือดเป็นพันๆกิโลแล้วนะครับมันกระแทกเข้ากับแก่งหินเหล่านี้นะครับแล้วก็หาทางที่จะไปให้ได้ครับเพราะนั้นจะเสียงจะดังอื้ออึงมากส่วนคอนพระเพ็งนั้นเกิดจากการที่เปลือกโลกมันทุดตัวลงไปทำให้น้ำไหลมาดีๆนะกลายเป็นน้ำตกขึ้นมาเฉยๆอย่างนั้นเองนะครับตกอย่างรุนแรงมากนะครับเพราะฉะนั้นเสียงดังสนั่นไหวคือถ้าเกิดว่าไม่มีเสียงรบกวนจากเสียงของรถราเนี่ยนะครับเราจะได้ยินไกลถึง2กิโลเมตรดังอื้ออึงมากเลยนะครับเหมือนกับคลื่นในทะเลตอนที่กำลังเกิดพายุก็ว่าได้นะครับซึ่งเรื่องนี้นักเดินทางในสมัยโบราณนะครับอย่างเช่นแวนนิสท็อปหรือฟานพิสท็อปเนี่ยพ่อค้าชาวฮอลันดาที่มาค้าขายในดินแดนนี้เนี่ยเมื่อประมาณ400กว่าปีที่แล้วมาเป็นสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยก็ยังเคยบันทึกไว้ในการเดินทางเขาใช่ไหมครับคุณลิซ่าครับ
ใช่ค่ะก็มีการบรรยายนะคะเอาไว้ซึ่งคิดว่าณปัจจุบันนี้นะคะไม่ว่าใครที่ได้เข้าไปเยือนก็คงจะนึกถึงถ้อยคำที่เขาได้บรรยายไว้ดิฉันก็ขอถือโอกาสนะคะบรรยายสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ400ปีที่แล้วนะคะจะบอกว่าเสียงของแก่งน้ำตกแห่งนี้ดังสะเทือนไปไกลกว่าคลื่นใหม่เพราะกระแสน้ำที่ไหลตกลงมากระแทกกับโขดหินนั้น กระดุดดังคลื่นลูกมหึมาในท้องมหาสมุทรไม่มีเรือลำใดจะสามารถฝ่ากระแสคลื่นอันเชี่ยวกรากและรุนแรงของแก่งน้ำตกแห่งนี้ไปได้ค่ะแก่งน้ำตกแห่งนี้นะคะในความหมายของวิสท็อปหรือฟานวิสท็อปก็คือเป็นแก่งน้ำตกคอนท่าเพ็งหรือลำน้ำโขงช่วงที่ไหลผ่านแขวงจำปาสักหัวเมืองตอนใต้สุดของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะคะความยิ่งใหญ่ชนิดที่เรียกได้ว่าสะเทือนหูอย่างที่คุณธีรภาพไปทีไรก็จะตื่นเต้นกับเสียงอยู่ทุกครั้งดิฉันคิดว่านักท่องเที่ยวทั่วไปไปเนี่ยก็จะตกใจนะคะว่าอุ๊ยเสียงน้ำดังอะไรจะขนาดนี้เนี่ยนะคะทำให้คอนพระเพลงนี้ได้รับสมญานามอย่างที่คุณธีรภาพเล่านะคะว่าในแองการาแห่งเอเชียใครไปในแองการาที่เป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่างแคนาดากับอเมริกาเนี่ยนะคะไปไม่ได้ไปไม่ถึงนะคะลองไปที่แขวงจำปาสักใกล้ๆนี้ดิฉันคิดว่าไม่แตกต่างกันแล้วก็ภาพที่เห็นเนี่ยตื่นตาตื่นใจไปอีกแบบหนึ่งนะคะเวลาที่เราขึ้นเครื่องบินไปยังทางตอนใต้ของจีนเนี่ยนะคะสายการบินหลายสายการบินพยายามบินต่ำให้เราได้เห็นพื้นที่บริเวณนี้เป็นธรรมชาติที่ตื่นตาตื่นใจจริงๆใช่ไหมคะคุณธีรภาพคะ
ครับเสียงที่ฟังวิสอบบรรยายเมื่อสุราษฎร์ที่แล้วที่แข่งคอนเทนต์นั้นแทบไม่ต่างอะไรจากดีทีคือสองจุดนี้อยู่ห่างกันนะครับเนื่องมาจากว่าแม่น้ำโขงบริเวณนั้นเนี่ยขยายกว้างออกไปถึง15กิโลเมตรนะครับกว้างมากมาจนนึกภาพอย่างเดียวครับว่าเพราะฉะนั้นแข่งสองแข่งนี้ดักอยู่ของข้างทางตรงกลางเป็นเกาะขนาดใหญ่ที่ที่มีคนอาศัยอยู่ได้นะทำให้เรือผ่านไม่ได้เลยนะครับมีความพยายามข้างหน้าข้างเล่าก็ไม่สามารถผ่านไปได้ทำให้ฝรั่งเศสในสมัยที่มาปกครองจีนนั้นถึงกับตัดสินใจสร้างทางรถไฟเพียงแค่ระยะทาง15กิโลเมตรเพื่อเชื่อมเกาะแก่งต่างๆเพื่อที่จะหาหนทางที่จะขนเอาทรัพยากรธรรมชาติจากลาวออกไปหรือว่าขนอาวุธเข้ามาในการที่จะมาปกครองกลุ่มประเทศอินโดจีนคือหมายความว่าเอาเรือผ่านไม่ได้บริเวณนี้ก็เอาสินค้าลงแล้วก็ใช้รถไฟขนนะครับจากจุดใต้จุดของแก่งขึ้นไปจุดเหนือสุดของแก่งเพื่อหลบหลีกการเดินทางทางน้ำนี่คือความพยายามเพราะนั้นประเทศลาวทั้งประเทศเนี่ยฝรั่งเศสไม่ได้สร้างทางรถไฟให้เลยแต่สร้างไว้เฉพาะ15กิโลเมตรบนเกาะแก่งกลางลำน้ำโขงเพื่อที่จะขนทรัพยากรธรรมชาติอย่างนี้ก็ตามในความที่เป็นจุดอันตรายของหมีผีและคอนท่าเพ็งเนี่ยแต่มันก็เป็นเหมือนกับปราการธรรมชาติในสมัยโบราณนะครับและปรับปรุงเสมือนแหล่งพักที่ใช้อนุบาลลูกปลานะครับปลาจะทวนน้ำลงมาจากทางตอนใต้นะครับแล้วก็ขึ้นไปทางตอนเหนือพอเจอแก่งหลีผีคอนท่าเพ็งเนี่ยโอ้โหเหมือนกับเจอสวรรค์นะครับเพราะว่าสามารถที่จะหาทางหลบหลีกไม่โดนกระแสน้ำพัดนะโดยการไปอาศัยหลบอยู่ตามแก่งต่างๆแล้วก็วางไข่เพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นแหล่งอนุบาลปลาและทำให้ปลาสมบูรณ์มากนะครับขนาดว่าเป็นแก่งที่อันตรายแต่ก็ยังมีคนมาอาศัยอยู่เพื่อที่ทำอาชีพทางการประมงเพราะว่าปลาอุดมสมบูรณ์มากในขณะเดียวกันน้ำที่ไหลลงมาจากทางตอนเหนือเป็นระยะทางยาวนับพันๆกิโลเมตรเนี่ยได้พัดพาเอาตะกอนดินนะครับซึ่งเป็นฮิวมัสเป็นปุ๋ยชั้นดีนะครับมาติดอยู่ตามเกาะแก่งเหล่านี้ก็ทำให้ดินในบริเวณนี้อุดมสมบูรณ์มากนะครับปลูกอะไรก็ขึ้นนะเพราะนั้นลาวมีประชากรน้อยนะครับ5ล้านกว่าคน6ล้านพื้นที่บนฝั่งก็มีเยอะนะครับแต่ว่าเป็นที่ราบสูงก็เป็นส่วนใหญ่ซึ่งปลูกการเกษตรได้ไม่ดีก็จึงมีคนลาวจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งก็นับหมื่นๆคนนี่นะครับมาอาศัยอยู่ในเกาะแก่งกลางลำน้ำโขงใกล้ๆกับหลีผีคอนพระเพ็งนะครับแม้ว่าจะอันตรายแต่ว่าทำอาหารกินได้สะดวกสบายปลูกข้าวได้ปีละ3ครั้งจับปลาข้าวปลาอาหารสมบูรณ์มากนี่คือความสำคัญของหลีผีคอนพระเพ็งครับที่ทำให้ลาวตั้งขึ้นมาเป็นชื่อพายุนะครับซึ่งผมเคยคาดการณ์นะครับสันนิษฐานว่าถ้าลาวจะมีมรดกโลกแห่งที่3ตอนนี้ก็มี2แห่งแล้วผมคิดว่าแห่งที่3นั้นน่าจะเป็นพื้นที่บริเวณนี้ซึ่งเรียกกันว่าดินแดน 4,000 ดอนที่มีเกาะแก่งหรือว่าดอนที่ชาวลาวเรียกว่าดอนเนี่ยมากมายนับได้คร่าวๆว่า 4,000 เกาะ 4,000 ดอนแล้วก็อยู่ในเขตที่จะไปคล้องจองกับแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ตามคติของฮินดูคือแม่น้ำ 4,000 ดอนที่ล้อมรอบเขาพระสุเมรุด้วยนะเพราะฉะนั้นดินแดนเนี่ยผมจึงยกย่องให้เป็นมหาลัทธิที่ไม่ยอมแพ้ไม่มีแพ้คือไม่มีใครเอาชนะได้เขาจึงไม่แพ้นะผมใช้คำว่ามานาทีไม่มีแพ้อันเนื่องมาจากว่ามนุษย์ที่ว่าเก่งข้าสามารถเนี่ยยังต้องยอมแพ้ไม่สามารถที่จะผ่านต่อแก่งตรงนี้ไปได้นะครับนี่คือชื่อความสัมพันธ์ของชื่อหลีผีที่กลายมาเป็นชื่อของพายุโซนร้อนที่เราได้ยินตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับคุณนิยาครับคุณฟังครับ
ค่ะนี่ก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะที่เราทบทวนกันเพื่อที่จะทำความรู้จักกับเรพีซึ่งถ้าหากว่าไม่ให้คุณธีรภาพมาเล่าเนี่ยนะคะก็จะไม่สามารถที่จะย้อนลึกจดจำได้ว่าโอ้มันมีความสำคัญแล้วก็ยิ่งใหญ่ตะการตาขนาดไหนนะคะค่ะแล้วก็มีอีกชื่อหนึ่งนะคะคิดว่าเด็กๆน่าจะสนใจนะคะดิฉันเองก็สนใจเพราะแว่วๆมาว่าชื่อปาขาเนี่ยเป็นสัตว์น้ำที่น่ารักมากตัวหนึ่งคุณธีรภาพคะช่วยไขคำตอบหน่อยนะคะว่าปาขาคืออะไรคะ
ครับจากพายุรีผีเนี่ยนะครับพอเกิดพายุลูกใหม่ในคราวหน้าเนี่ยก็จะเป็นชื่อของประเทศที่เวียดนามมาตั้งแล้วในสุดก็จะวนไปเรื่อยๆนะครับในสุดก็จะวนไปเจออีกชื่อหนึ่งของประเทศลาวตั้งไว้คือปาขานะครับ PAKHAR ปาขาก็คือชื่อที่ชาวลาวใช้เรียกปลาโลมานั่นเองครับเป็นปลาโลมาประเทศที่ไม่ใช่ปากแหลมเป็นปลาโลมาหัวกลมๆเขาบอกว่าคล้ายๆบาดพระนะครับหรือเรียกว่าปลาโลมาหัวบาดแต่ชื่อในทางวิทยาศาสตร์ของไทยเราใช้ตั้งให้ชื่อว่าโลมาอีราวดีนะครับเพราะว่ามีการค้นพบปลาโลมานี้เป็นครั้งแรกชนิดนี้เป็นครั้งแรกในรุ่นน้ำอีราวดีหรืออีราวดีในประเทศอินเดียนะครับก็เลยเรียกกันว่าโลมาอีราวดีส่วนชาวลาวเรียกว่าปลาขานะครับซึ่งเป็นปลาน้ำจืดแล้วก็ขณะนี้เหลืออยู่ในแม่น้ำโขงเนี่ยน้อยมากนะครับจนกระทั่งถึงขั้นที่กล่าวได้ว่าใกล้จะสูญพันธุ์นะครับถือได้ว่าเป็นสัตว์ในธรรมชาติที่อยู่ในขั้นที่กองทุนสัตว์ป่าโลกจัดอันดับเลยว่าถ้าไม่ปกปักรักษาไว้ในอนาคตสูญพันธุ์แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นว่า endanger นะครับคือใกล้จะสูญพันธุ์เวลาที่เราไปชมความยิ่งใหญ่ของหนีผีความเป็นนะครับถ้าใครที่ได้ไปพักในที่พักกลางลำน้ำโขงในเกาะแก่งกลางลำน้ำโขงเนี่ยนะครับก็จะมีบริการที่จะเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวนั่งเรือไปชมปลาขาในแม่น้ำโขงมีชุกชุมอยู่ทางรอยต่อของลาวกับกัมพูชานะครับก็คือรอยต่อของแม่น้ำโขงช่วงที่เป็นจุดสุดท้ายใต้สุดของแขวงจำปาสักต่อกับจังหวัดหรือว่าเมืองตรึงเตรงของกัมพูชาตรึงเตรงนั้นทางฝั่งลาวเรียกเมืองเชียงแปงนะตรงเมืองนั้นจะมีปลาขาหรือว่าปลาโลมาน้ำจืดชุกชุมแต่ว่าก็เหลือจำนวนไม่มากแล้วนะครับหลักร้อยตัวนี่ถือได้ว่าอันตรายแล้วที่จะสูญพันธุ์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าน้องๆหรือว่าถ้าผู้ปกครองได้ยินชื่อพายุปลาขาก็ขอให้เข้าใจว่านี่คือปลาโลมาน้ำจืดหรือว่าโลมาหัวบาดหรือโลมาที่เราเรียนไม่เห็นครับทั้งสองครับ
ค่ะซึ่งก็รออีกสักพักหนึ่งนะคะก็จะวนมาจนกระทั่งถึงชื่อปลาขาค่ะวันนี้เราก็เรียนรู้ภาษาลาวนะคะแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อที่ลาวตั้งให้เป็นชื่อพายุหมุนเขตร้อนในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือแล้วก็ด้านตะวันตกและทะเลจีนใต้นะคะซึ่งเป็นบริเวณที่เรากลุ่มประเทศในอาเซียนเนี่ยพบปะแล้วก็เจอพายุหมุนเหล่านี้เป็นประจำนะคะส่วนใหญ่พอมาถึงประเทศไทยก็จะค่อยๆเบาแรงลงเป็น depression นะคะเราถือว่าอยู่ในภูมิประเทศที่โชคดีที่สุดประเทศหนึ่งนะคะอย่างเวียดนามเนี่ยเขาจะรับมาอย่างแรงแล้วก็เต็มเลยนะคะค่ะวันนี้ก็จบลงอย่างสวยงามนะคะคุณธีรภาพด้วยปลาขาที่แสนน่ารักเราคงจะช่วยกันอนุรักษ์แหล่งน้ำนะคะเพื่อให้ปลาสวยงามแบบนี้ยังคงอยู่ต่อไปอวนลุนอวนลากในอ่าวไทยถ้าหากว่าลดละเลิกลงไปได้บ้างเนี่ยนะคะก็คงจะช่วยให้ปลาเล็กปลาน้อยแล้วก็ปลาที่มีค่ามากมายเนี่ยนะคะยังคงเหลือให้เราดูกันต่อไปวันนี้ท่านสามารถรับฟังรายการย้อนหลังได้นะคะที่ www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com คุณธีรภาพมีอะไรจะฝากท่านผู้ฟังไหมคะ
ครับก็ธรรมชาติเป็นสิ่งที่เกี่ยวพันกับเราโดยตรงเลยนะครับถ้าเราไม่ช่วยกันดูแลธรรมชาติให้ดีเราก็จะได้รับผลกระทบจากธรรมชาติแน่นอนครับ
ค่ะเราสองคนลาท่านฟังไปก่อนนะคะขอเชิญฟังข่าวค่ะจากดิฉันวิกาจันทรศักดิ์
และผมธีรภาพเป็นคุณสวัสดีครับ